anlamış evliyi. Yani ki bir bağda təkən olmalı, təkansız çox çətindir. Yani çox uşaqlar da kəndə, yani çözdə qalırlar, gəlirlər. Bu günlərdə yani, oğlan gəlmişdi, üç günüdür uçuş gəlmiş Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə üç günü gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxdı. İndi pulum yoxdur, qayıtmalar ki, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yani ki, belə şeylər də olur. Və əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar. Ticarət də məşğullar gəlirlər. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin məsələn, üç günə üç o işi gəlsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada üçün rabot alırsınız. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətindir, ikincisi də çox bahadır. Məsələn, dörd nəfər qalırıq iki otaqlı evdə. 35 min rus pulu. Dörd nəfər adama gəlir 9 min pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdik ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxtı söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərlə. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-bas olur ki, ona görə onu müəyyən vasitəsizlərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılır. Poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəmək mümkündür. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtəyə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həmyerliləri var, dilini silib bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzir bu qəzetləri satan insan, baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçünsə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin, yəni işə düzəlməsi belə bir ibarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə deyil. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanır. Ən adi işlərdən belə ən gəlir iş dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, burada siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni bu marketlərdə menecer kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Eurosetdə, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi kimi, menedjer kimi, yəni bunları onların əməlinə çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalı Əvvəli qızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq! Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asif Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asif Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet Rusiyasının 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda qədəsa 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd və kənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onların bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların maliyyəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşlərdə, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir çiş çəxidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, ləklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi elədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərində fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar yarım verəndə bizimkilərə verilir 600 milyon 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistanı, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni işlərinizin bu yerə qədər çalışmır.
Asif Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Lalalık deyilen bir yer var. Orada ancak uçanlardı. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Çeşmiş Sovyet Respublikalardı. Oradan geldiler. Orada terzimatı işliyorlar. Ne kadar haçim tanıyan mesela. Onların hamısı da kasaplanır. Yani gece dururlar. Çizdiğinde gece de yoklama olmuş. Gece nöbetli dururlar. Zaten durabilirler. Bunlar yani nöbetli haçim kimi saklıyorlar. Bu indiki lalalı piyasasında bu dükkanlarda 200 dolardan yukarı alan yoktur. Eş deriyat demek olarak tek tek diyor o 200 doları alırlar haftasında. Eş deriyatı haftasında 150 dolar.
Türkiye'deki, daha doğrusu İstanbul'daki vaziyeti orada yaşayan Asef Guliyev'in dilinden eşittik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərdini deyib danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidir ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayır mı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan. Və iş açmanda sənə deyirlər, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yaxdırsa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyəsi olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsili olanın müəyyən dərəcədə gəlir olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah edirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat ikinci sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə. Maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni bu 1200-1300 eurodan da hardasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən hardasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obüsüdür, bu büsü xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Hardasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün hardasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyaların alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada biraz sigaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsələ şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində. Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirə ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdikilə çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlığın Oxuzalı. Bugün sizə Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini təqdim edirik.
Uzun ayaq, uzun dimdik ağ quş yenə payışumun ortasında, boz qara buludun altında qonduğu yerə qonmuşdu. Yenə gözü göydəki boşluqla yerdəki boşluğun arasında get-gəldəydi. Qatarından azıb qalana, yol tanımayana ya da heç yolu olmayana oxşuyurdu. Çişkində tozu da, hayküyü də yatan kəndin qırağında, barı köçmüş çöllərdə özünə bir bələdçi, yol yoldaşı ya da sığınmağa yer axtarırdı. Həyəti dolanıb qapıdan çıxmağa dərvişin hövsələsi çatmadı. Quşun gəldiyini görən kimi təndirin böyrünə qoyduğu gödək əl ağacını çalıb götürüb çəpərdən açdı. Yolu keçib arxa atladı. Ağacı kürəyinin dalında gizlədə-gizlədə, ayağını qorxuda-qorxuda islanmış şumun içi ilə ağ quşa sarı yeridi. Ovuna 5-6 addım qala qalmaya, ovçu ağacını gizlindən çıxarıb quşu nişan aldı. Ağac uzun dimdik ağ quşun uzun ayaqlarının bir qarışlığına düşüb qaldı. Quş dərvişə üstdən aşağı qınaqla baxdı. Bu balaca oğlandan qaçmaq istəmirdisə də, onun yaraqlı-çomaqlı üstünə gəlməyi ağ quşun könlünü qırmışdı. Dimdiyini lələyinə çəkib, eləcə ağır-ağır, arxayın-arxayın, saymaz yana uçub getdi. Havalanıb, çiskinin buludun içində itdi. Nə ətinə, nə tükünə, nə lələyinə gözü düşmüşdü. Dərviş o quşu minib uçmaq istəyirdi. Uçub uzağa getməyəcəkdi, yox, eləcə bu kəndin üstündə, çəpərlərdən, bacalardan, ağaçlardan yuxarı hərlənib fırlanıb hamıya göydən baxacaqdı. İstədiyi qapıya, istədiyi evin damına, istədiyi ağacın budağına qonacaqdı. Hər axşam anasının yanına düşüb bulağa gedən qonşu qızı buludların arasından, bağın qalınlığından, ya bir quş yuvasından səhər də, günorta da güdüm-güdüm güdəcəkdi. Dərviş bundan irəli də uçmağa çalışmışdı. Qoluna qıçına çoxlu quş lələyi bağlayıb özünü ağaçdan atmışdı. Qollu qışlı lələhli yerə dəyib əzilmişdi. Küləkli gündə tayanın üstünə çıxıb quş kimi qanat çalmışdı. Bir də tayanın dibində özünə gəlmişdi. Yıxılsa da, əzilsə də, diləyindən küsməmişdi. İndi də bu uzun dimdik quşa quşu qonmuşdu. Quş da əldən belə getdi. Səhər-səhər nənəsi əyin başını təzəliyib qapıdan çölə ötürmüşdü. İndi üst başında, ayaqlarında, özü ağırlıqda palçıqla geri qayıdırdı. Doqqazdan içəri girən kimi nənəsi ilə üz-üzə gəldi. Nənə də belə yerdə nə deyər? Qancığın küçüyü, da bezdim sənin altını çürüməkdən. Qarnı yanmış anan gələn kimi verəcəm səni qoltuğuna aparsın. Dərviş şəhərdə darıxırdı. Buranın havası dərman qoxuyurdu. Ağaçları zəhərli bar verirdi. Gilli torpağı da azarlı günəşi kimi xəstə-xəstə saralırdı. Asfaltının boyağı adamının üzünə, soyğu sözünə çıxmışdı. Qara-qara buludları türmə qapısına oxşuyurdu. Hikkəsindən ağacların yaxasını cıran, yaş paltarı sərgidən alıb aparan zəhərli küləyi quşu vurub göydən salır, zir-zibili göylərə soğururdu. Dərviş qonşunun qara qızı ilə həyətdə evcik qururdu. qurduğunu kətdəki evlərinə oxşatmaq istəyirdi. Qışdan bir təhər çıxsa da, yaz gələndən dura bilmirdi. Elə hey yuxu görür, aylanda burnuna kəndiniyi dəyirdi. Sonra şəhərin soyuq, solğun qoxuları beyninə axıb dolub, özgə havaları başından çıxarırdı. İndi bu gilli torpağın üstündə özünə çəpərli darvazalı balaca bir kənd evi qurmaqdan ötürü əlləşirdi. Bu ev o havanı da gətirəcəkdi. Bu evin çəpər qonşusu o qonşunun da bir sarıtel qızı olacaqdı. O qız hər axşam gün batan çağı anasına qoşulub suya gedəcəkdi. Bu evin bir gözü də uzandıqca uzanan, ortasında boynu buruq bir söyüd ağacı göyərən çöllüyə baxacaqdı. O çölə bir ağ quş qonacaqdı. Dərviş bu qıza o qızdan danışırdı. Ancaq o qızın üzünü yada salmaqdan yaddan çıxarmışdı. Eləcə adı, bir də telinin sarısı yada düşürdü. Birdən-birə o sarı tel könlündə yeddi səsin yeddisi ilə də nə təhər dilləndisə, dərviş əlini işdən çəkib qara qıza dedi, İstəyirsən səni kəndimizə aparım. İstəyirəm, ancaq yol pulunu haradan tapacaq? Pulsuz gedərik. Qəsəbənin yanından keçən dəmir yolu görmüsən? Bax, o yola düşsək, düz gedib bizim kəndə çıxarıq. Qorxma, mən yolu tanıyıram. Əl-ələ tutub getdilər. Dəmir yol boyunca sarı çiçəklər bitmişdi. O çiçəklərin hər ləçəyindən yaz günəşinin şirəsi damırdı. Çiçək yığa-yığa, deyib gülə-gülə şəhərdən, darıxmaqdan qaçırdılar. Ötüb keçən qatara əl qaldırmırdılar. Dərviş deyirdi, qaça-qaça lap tez çatarıq. Atalar, analar duyuq düşüb qonşuları haya çağırdılar. Qonşular da yubanmayıb polisə ayağı qaldırdılar. Polis bəndi bərəni göz altına aldı. Gün batabatda itkinləri şəhərdən çıxan sonuncu dəmir yol stansiyasının yaxınlığından tapıb evlərinə qaytardılar. Ata-anası sevindiyindən dərvişi danlamadı. Bundan sonra qara qızı bir də onun yanına buraxmadılar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərvişi məktəbə qoymuşdular. Demişdilər, yaxşı oxusan, yayda kəndə gedəcəksən. Ona görə də bir dərsin, bir tapşırığın üstündən addamırdı. Hamıdan yaxşı oxuyurdu. Müəllimlər onu barmaqla göstərirdilər. Pis oxuyan uşaqlar böyründə başında yaltaq-yaltaq hərlənirdilər. Qızlar başına dolanırdılar. Öz yerini dəyişməzdi. Qızların gözəlini yanında oturdardı. Bir gözəldən küsəndə onu yanından durğuzub ayrısını çağırardı. Onun yanında oturan qızı oğlanlar incitməzdi. Onun yanında oturmayan qız özünü gözəl saya bilməzdi. Dərviş yenə darıxırdı. Dərs öyrənmək ürəyincə deyildisə də, getdikcə daha boynuna düşən birinciliyi əldən verməmək üçün gecə-gündüz oxuyurdu. Dərs arası dəhlizdəki iri pəncərənin qabağında durub, məktəbin bağçasındakı atsız, barsız ağaçlara, bir də acı-acı qoxuyan o ağaçların dibində qurdalanan quşlara baxardı. Burada adamı göyə çağıran bir quş da tapılmazdı. Hara baxsan, küllükdə eşələnən süləngi qarğadan, sırtıq sərçədən özgə bir qanadlı görməzdin. Bunların da əlacı olsaydı, caynağını bir an yerdən üzməzdi. Uşaqlar çox uzaq baxdığını görüb, dərvişin başına yığılmışdılar. O baxdığı pəncərədən, o baxdığı yerə ha baxırdılarsa da, dərviş gördüyünü görə bilmirdilər. Dərviş onlara boyu-boyundan uca olan iri ağ quşdan, o quşu minib kəndin üstündə uçmağından danışırdı. Kimsə onun uçduğuna inanmaq istəmədi. Dərviş mərk eləsi oldu. İnanmırsınız, gəlin dərsdən çıxan kimi düşək yola, gedək bizim kəndə. Mən orada uçmağı sizə göstərərəm. Danışdılar, kişi kimi sözləşdilər. İşdən qızlar da duyuq düşdülər. Dərvişin yaxasından asılıb yalvardılar. Siz də gəlin, dərviş dedi. Mən hamını apara bilərəm. Bizim evdə hamınıza yer tapılar. Dərviş yalan demirdi. O görəndə quşun boyu doğrudan da onun boynundan ucaydı. Ancaq o quş indiyə qalmazdı. Qalsaydı da, indi beli dərvişin quşağına da çatmazdı. Uçmağı da uydurmurdu. Xəyalında o quşun qanadından yerə min yol baxmışdı. Ona görə haçansa uçduğuna özü də inanırdı. Əsdən çıxan kimi birbaşa yola düzəldilər. Danışığa görə evə dönməməliydilər. Ancaq qızlar danışığı pozdular. Evə dəyməmiş gedə bilməyəcəklərini dedilər. Qızları evlərinə dağıdıb, tez dönməyi tapşırdılar. Gün ortayacan gözləsələr də qızlardan qaydan olmadı. Belə ağır səfərin qız işi olmadığına özlərini inandırıb yola düşdülər. Gün gün ortadan axşama sarı əyləndə uşaqlardan biri acdı. Pendir çörək götürmək adıyla evə qaçdı. Onu gözləyə-gözləyə dönüb geri baxa-baxa getdilər. Az sonra acdıq, susuzluq o birilərə də kar elədi. Beləcə tək-tək pendir çörək dalınca gedib qayıtmadılar. Birinin yadına bazarlıq eləməli olduğu düşdü. O birinin anası evdə yataq xəstəsiymiş. Bir ailəsi də axşam atası ilə toya gedəsiydi. Gün batanda şəhərin qutaracağındakı təpənin başına dərvişdən başqa bircə nəfər çıxmışdı. O da üşüdü, qalın geyinməkdən ötürü evə gedəsi oldu. Dərviş təpənin dikində oturub gözlədi. Gedənin gəlməyəcəyini bilə-bilə axşamın toranında şəhərdən çıxan yollara baxdıqca baxdı. Sonra qaranlıq düşdü, şəhər özü boyda bir işıq dənizinə döndü. Dərviş şalvarının dalını çırpıb özünü bu dənizə atdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş məktəbi bitirib, yenicə təkər üstə qoyulmuş qırmızı avtobusla kəndə gedirdi. Gözü əlindəki kitaba baxırdısa da, oxuduğu yadından yan ötürdü. Səhərdən kəndin döngəsində torpaq yolun ana yola calandığı yerdə durub yol gözləyirdi, özünü qarşılamağa çıxmışdı. Yanında oturan qırmızı donlu, dodağı qırmızı boyalı qız gözünün ucu ilə dərvişin əlindəki kitabı baxırdı. Deyəsən, araya körpü salmaq istəyirdi. Handan hana kitabı alıb baxdı, biraz kitabdan, sonra özündən danışdı. Tələbəymiş, öyrəndiyini öyrənib, doğulduğu kəndə qayıdacaqmış. Orada işə düzəlib, ərə gedib, doğub törüyüb, sonra da öləcəkmiş. Onun bu dünyada görəcəyi işlər bəri başdan bəlli idi. Sonra qız dərvişdən soruşdu. İndi də sən özündən danış. Kimsən, nəçisən? Məktəbi yenicə bitirmişəm. Aha, deməli yol ayrıcındasan. Bütün yollar sənə öz yolun kimi görünür. Birazdan ya sən yolu seçəcəksən, ya da yol səni. Yoxsa öz yolunu seçmişsən artıq? Gələcəkdə nə olmaq istəyirsən? Allah olmaq istəyirəm. Qız diksindi, dodağını büzüb qaşını qaldırdı. Allah olub özünü kimə tanıtmaq istəyirsən? Yoxsa adamlara üstdən aşağı baxmaqdır qəstin? Yox, eləcə hamını, hər şeyi bir baxışla bir yerdə görmək istəyirəm. Bir də bir ağ quş var. O quşu tutmaq istəyirəm. Qız dərvişin üzünə getdikcə gediləsi, ünvanını dəyişəsi bir yol kimi baxdı. Avtobus kəndin döngəsində dayandı. Dərviş torpaq yolu adlayanda səsə geri boylandı. Qırmızı donlu qız, hayla küylə yerindən tərpənən qırmızı avtobusun pəncərəsindən ona əl eləyirdi. Məni unutma, deyirdi. Eşidirsənmi? Bax, unutma, ha. Dərviş durduğu yerdə durub, avtobus gözdən tənəcən qıza əl elədi. Qorxma, unutmaram, dedi. Evlər yerə yatmışdı. Ağaçlar, dirəklər gödəlmişdi. Qapılar alçalmışdı. Nənəsi yumaq kimi yığılıb bap-balaca bir qarıya dönmüşdü. Cırıldayan taxta doqqazların yerində dəmir darvazalar nərildiyirdi. Tikanlı çəpərlərin yerində daş barılar qaldırmışdılar. Qabaq pambıq əkilən çöldə indi taxıl əkmişdilər. Bulağa gedən yol durduğu kimi dururdu. Bulaq başında əkilən körpə çinar cavanca bir ağac olmuşdu. Qonşunun qızı daha suya anasıyla yox, tək gedirdi. Saçının sarısı, gözünün acısı, dilinin kəsəri biraz da soxalmışdı. Baxmaya-baxmaya görürdü, qulaq asmaya-asmaya eşidirdi, kəsməyə-kəsməyə yaralayırdı. Könlündə, gözündə mələklər, yerişində, duruşunda təbiət hər dildə danışırdı. Tozlu yola düşən izlərində kəndin olanları yuva qurmuşdular. Həm canında, həm də böyür başında iki dünya kəllə-kəlliyə gəlmişdi. Qız bütün oğlanları yolundan qıraq elədi. Bircə dərvişə dəymədi. Onun hər gün pusquda durub yoluna çıxmağına, gəlişinə-gedişinə baxmağına cırnamadı. Dərvişin dilə gəlib üzündən örtüyü götürəcəyi günü gözlədi. Ancaq dərviş danışmağa ehtiyac da duymurdu. Qonşu qızın gözündən baxan mələklə sözsüz də dil tapmışdı. Dərviş kefinə korluq vermirdi. digər qız diz qatlayıb oturanmırdı. İki dünya arasında var gəl eləməkdən əsir yesir olmuşdu. Başında kəllə-kəlliyə gələn iki qosun zərbindən başını itirmişdi. Sonda dözənməyib özü dilləndi. Dərvişin gözünün içinə dik-dik, acıqlı-acıqlı baxıb, nə istəyirsən, dedi. Dərviş ayrıldı. Aylan kimi özünü itirib dolaşdı. Siftə-siftə nəsə uydurub, istədiyini danmaq istədi. Ancaq yalan danışmaq ona çətin gəldiyindən düzünü deyəsi oldu. İstəyirəm, sən dünya durduqca beləcə bulaq üstə gedib gələsən. Mən də dünya durduqca beləcə sənə baxım. İstəyirəm, hər döngəni burulanda qarşıma sən çıxasan. Hansı qapını döysəm, o qapını üzümə sən açasan. Sözlər qızın könlündən nuş oldusa da, qızlığının pəncərəsi daş dəymiş kimi çilikləndi. Çiliklənib, dərvişin əlinə yağını doğradı. Mənə ələ salırsan, qız dedi. Bir də səni bu yollarda görməyim.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Qonşuda iki toy çalındı. Qonşunun sarıtel qızını bir ayrı qonşunun qapısına köçürdülər. El hamılıqla toy evinə axışdı. Gen qapı bacada uşaqlar böyüklərin ayağına dolaşdı. Qazanların buğu ocaqların üstüsünə, keyfli başların dumanı gecədən ağızlara ilişib qalmış seyrək dumana qarışdı. Dərviş də eldən qalmadı, təzə köynəyinin üstündən təzə pencəyini geyib, ayaqqabısını parıldayana qədər sürtdü. Taytuşuna qoşulub, oğlan evinin tünlüyünə qarışdı. Hamıdan uca səslə göz aydınlığı verdi, hamıdan çox deyib gülüb, hamıdan çox yeyib içdi. Şıdırığı hava çaldırıb, əldən düşənəcə meydan suladı. Gəlinlər onun oynamağına əl çaldıqsa baxışıb gözləşdilər, bunu oynadan oynadır, dedilər. Keyfli başla toya nəmər salmağı da unutdu. Ağlını araq şüşəsinin dibində qoyub, ayağının dalına düşdü. Oğlan evindən bir təhər uzaqlaşıb, ayağının yaddaşı ilə yolu tapdı. Ayağı onu qız evinə aparırdı. Yolun sağına soluna keçə-keçə, ayağını sürüyüb yaxındakı evlərdən birinə salmaq istədisə də bacarmadı. Döngəni burulanda gəlin aparan karvanla qabaqlaşdı. İçi bəzənmiş toy adamı ilə dolu bəzəkli miniklər daldala düzülüb üstünə gəlirdi. Uşaqlar maşınların yanınca qaça-qaça çığırışırdılar. Dərviş indicə çiyin vurduğu çəpərdən bir paya çəkib yolun ortasında durdu. Gəlin arabasının qabağını kəsdi. Karvan dayandı. Miniklər sustu. Uşaqların hay-küyü yatdı. Bu boyda kişi də maşın qabağı kəsər, gəlin aparanlardan kimin səsi gəldi. Sonra gəlin arabasını sürən oğlanın yanında oturmuş axsaqqal başını pəncərədən çıxarıb, şərtini də görək nə istəyirsən soruşdu, puldan, maldan, nəmərdən. Şərtim belədir, gəlin də eşitsin deyə dərviş arabaya lap yaxınlaşdı. Gəlin maşından düşüb, mənlə vağzal oynamalıdır, yoxsa yoldan çəkilən deyiləm. Cavan oğlanla axsaqqal bir-birinə baxıb qapıları açdılar. Dalınca o biri miniklərdən bığıbırma oğlanlar tökülüşdü. Özünə gələndə nənəsini başının üstündə gördü. Bir sərçəlik gücü qalmayan qarı dizinə döyüb üzünü cırırdı. Neynirdin axı o sarı murğuzu, ay evi yıxılmışın oğlu, deyirdi. Toyu qara gəlsin bunların, koması başına uçsun balamı əl qaldıranın. Dərviş qisas almağın ən ağrısız yolunu tapmaqdan ötürü xəyalında min bir fənd işlədirdi. Onu döyənləri heç cür bağışlaya bilmirdi. Bağışlamaq üçün gərək onlardan güclü olaydı. İstəyirdi hamıdan güclü olduğuna heç kimə xətər vurmadan adamları inandırsın. İstəyirdi hamının işi ondan keçsin, ancaq heç kim qapısından boynu buruq qayıtmasın. Bütün günü şəhər veyil-veyil dolaşıb, öz-özünə fərman verir, divan tərəzi qurur, hamıya barmaq silkələyib hər kəsi öz yerində oturdurdu. Qıcanmaqdan dişləri laxlayırdı, divarlara vurmaqdan yumruqları döyənək bağlamışdı. Acığı tükənəndə içi bomboş boşalırdı, hey hərdəmi qalmırdı. Ona görə acığını tükənməyə qoymurdu, qəzəbinin kürəsinə bir ucdan odun atırdı. Bütün günü astığını asırdı, kəsdiyini kəsirdi, axşamı da bir meyxana küncündə ağır iş günündən sonra başını dincə qoyurdu. Nəvəsindən uzaqda, nənəsi də balasına bir qızı qıymayanlardan öc almağa çalışırdı. Şalını çiyninə atıb, kəndi ev-ev gəzirdi. gündə bir qapıya elçi gedirdi. Qonum qonşu da bir-birinin küyünə gedib bir-birinin bəhsinə qarnı əliboş qaytarırdılar. Sənin nəvən ipləmədi, dəliyə heç köpək oğlu qız verməz, deyirdilər. Qarı getdiyi qapıda özünü tox tutsa da, öz evinə sınıq-sınıq, əzi-yüzük qayıdırdı. Dərviş bu ağır xəbəri meyxanada işitdi. Qabağında yarımçıq araq şüşəsi, bir kasa doğğa gözünü masanın ağ örtüyünə dikib qaldı. Sonra qələm götürüb, əl sülmək üçün qoyulan kağızın üstündə nənəsinə məktub yazdı. Mənlə ötürü qapılara düşmə, onsuz da evlənən deyiləm. Ünvan kəndə nənəmə.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Meyxanadan çıxanda kağızı cırıb, yanından tələsi ötən küləyin ətəyinə atdı. Yubanıb-yubanıb, komendant saatına düşmüşdü. Əskərlər onu saxlayıb, sənəd istədilər. Dərviş küləyə verdiyi kağız qırıqlarını göstərib, o deyil mənim sənədlərim, dedi. Dərvişi tutub, komendaturaya apardılar. Yeri zibillədiyinə, rejimə tabi olmadığına, bir də dövlət adamı ilə məzələndiyinə görə. Səhərəcən onu soyuq kamerada saxladılar. Dərvişin qayğısı artmışdı. İndən belə onu bura gətirən əskərlərdən, onların böyüklərindən də öc almağın yollarını axtarmalı olacaqdı. Elə bu yerdə, o soyuq kamerada dərvişin beyni işıqlandı. O, gecələr kimsəsiz küçələrdə qorxu ürküsüz, qoruq qaytaqsız gəzib dolanmaq üçün bu şəhərin komendantı olmalıydı. Dərviş iki hərbi məktəb bitirdi. Rütbədən rütbəyə, vəzifədən vəzifəyə atladı. O soyuq kamerada cızdığı yolla bir gün mənzilə yetişdi. Şəhərdə istər gecə, istər gündüz, onun üzünə bağlı bir yol, bir qapı qalmadı. Ancaq daha gecə gəzintisinə qabaqçı həvəsi tükənmişdi. İndi gecə ondan ötürü yalnız iş vaxtıydı. Nənəsi çoxdan dünyasını dəyişmişdi. Qulluğunda min min toplu tüfəhli əskər duran nəvəsinin nə boyda gücüyəsi olduğunu görmək ona qismət deyilmiş. Ancaq o gecə o meyxanada nənəsinə yazdığı məktubda verdiyi sözün üstündə dərviş bək dayanmışdı. Keçib gedən illərin heç bir ayında, günündə, saatında evlənməyə, oğul uşaq becərməyə macalı ya istəyi olmamışdı. Ölkə onun ev eşiyi, ordu da balası idi. Dərvişin adı sanı, sorağı bir şəhərə, bir mahala sığmırdı. Küçə-küçə, qapı-qapı, ev-ev gəzirdi. Ancaq atsan dərvişin vecinə də deyildi. O bütün bu yolları qabaqki tək yaşamağa, çöldə quş qovalamağa, sudan gələn oğuza dünya durduqca baxmağa, ixtiyar almaqdan ötürü keçdiyini yaxşı bilirdi. Ömrünə bir gündə qalsa, uzun dimdik ağ quşun qonduğu yerdə özünə dünya quracaqdı. Orada bir qala tikdirib, baxçasında ağ-ağ quşlar saxlayacaqdı. O quşlar hara uçsa da, qayıdıb ona sarı gələcəkdi. Ömrünə bir gündə qalsa, yaşı 70, 80, 90 da olsa, o sarıtel qızı ərindən ayırıb özünə gəlin gətirəcəkdi. İndi kətdə də hamı dərvişdən danışırdı. Ona işi düşməyən adam çətin tapılardı. Uşağına iş axtaran, əskər gedən oğlundan arxayın olmaq istəyən, qohumunu tutulmaqdan qutarmağa çalışan, xəstəsini yaxşı həkimə pulsuz baxdırmaq istəyən, ev alanda aldanan, alverdə pul batıran hamı dərvişin üstünə qaçırdı. Kənddən gələn hər kəsdən qonşu qızı soruşurdu. Dediklərinə görə sağ-salamat, kef-kök yaşayırdı, özünə ev-ocaq qururdu, qarışqa kimi hər gün dimdiyində balalarına yem daşıyırdı. Hə, özünə oxşayan bir qızı da varmış. Hər axşam anası ilə bulaq üstə gedirmiş. Kənddən gələn hər kəsin işini də düzəldirdi, cibinə pul da qoyurdu. Onu döyənlərdən dərviş, bax, belə qisas alırdı. Dərviş qulluğunu başa vurub təqaüda çıxdı. Saxlancını, olan-olmazını götürüb kəndə getdi. Ömrünün dönüş çağında tökdüklərini yığmalı, itirdiklərini tapmalıydı. Hamıdan, hər şeydən qabaq özünü tapmalıydı. Seyrəlmiş ağ saçlarının, qırışmış dərisinin, enlənmiş gövdəsinin bərk-bərk büküb gizlətdiyi özünü.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun dərviş hekayəsini dinləyirsiniz.
Dərviş o kətdə azdı. O gördüyü yollar çoxdan pozuq-pozuq olmuşdu. O yolların kəsib keçdiyi yerlər həyət-həyət, məhlə-məhlə bölünüb, yeni ev quranlara paylanmışdı. Ağ quşun qonduğu çöldə də bir qarış çöl qalmamışdı. Orada böyük bir bazar salıb, böyründə ondan da böyük geyim-kecim yarmarkası tikmişdilər. Qalan boşluğu da boyağının qoxusu hələ çəkilməmiş yanacaq doldurma məntəqəsi, cürbəcür miniklərə cürbəcür qulluq göstərən ayrı-ayrı tikililər doldurmuşdu. Dərviş bazarda quş satanlardan ağ quşu soraqladı. Başlarını bulayıb, çoxdan da bu yerlərdə 10 işanda bir quş görmədiklərini dedilər. Dərviş gördüyü evlərdən tək-təkinin daşı daş üstə qalmışdı. İndinin evləri ayrı yöndə, ayrı biçimdə tikilirdi. Hasarı da bir adam boyunca yox, 3 adam boyu qaldırılırdı. Tanış ağaclardan da sağ qalanı yoxdu. Bircə bulaq başındakı çinar dururdu. Qol qanatlı, gövdəli, kölgəli bir azman ağac olmuşdu. Bulağa gedən cığır da yekə bir dəyirmanın altında qalmışdı. Dəyirmanı, böyürbaşı, bulağı, çinarı, bağı qarışıq dəmir çəpərə almışdılar. İndi daha qız gəlin bura suya gəlmirdi. İndi bulağın suyu qapılara gəlirdi. Qonşu qızı ərindən ayırmağa da ehtiyacı olmadı. Əri ölmüşdü. Dərviş geri qayıtdı. Dərviş can verirdi. Xəbər tutan qohum qardaş, dost tanış yatağının yanını kəstirmişdi. Molla başının üstündə Yasin oxuyurdu. Ölüm onu qəfil yaxaladığından son sözünü deməyə macal tapmamışdı. Bayaqdan gözü deyəni sözlə deməyə ha can atırdısa da dili dönmürdü. Handan hana bu dünyada olub qalan son gücünü toplayıb dodağını dodağına vurdu. Məni dəyirmanın həyətindəki çinarın altında deyə bildi. Qohum qardaş, dost tanış ürkə-ürkə baxışdı. Molluya genəşdilər. Molla cinlənib özündən çıxdı. Nə danışırsınız? Siz dindən qıraqsız, kafirsiz, nəsiz? Ölünün ölü yeri var. Hər kəs bəyəndiyi yerdə özünə qəbir qazdısa, dünyada dirilərə yer qalmaz ki. Tutalım, mən razılıq verdim. Bəs o dəyirmanın, o torpağın yiyəsi adama nə deyər? Mən heç qəbristanlıqda otlayan qoyunun ətini halal saymıram. İndi deyirsiniz, elin çörək ağacının dibində ölü bastıraq. Molla cənazənin qabağına düşüb boş bədənə bələdçilik eləyirdi. Dərvişin xatirəsi üzü yas tükü gətirmiş qəmli kişilərin çiynindəki taxta beşikdə bəxtəvər-bəxtəvər yırğalanırdı. O, ən böyük diləyinə çatmışdı. Dünyanın ən ağır qayğısından qurtulmuşdu. İndi onu nənəsinin yanında yenicə qatı açılmış torpağa bükəcəkdilər. Özü boyda bir yaranı sarıyıb, özü boyda bir ağrıya məlhəm qoyacaqdılar. Daha onu nənəsindən heç nə ayırmayacaqdı. İndən belə nənəsi ilə taytuş, qardaş olacaqdı. Dərviş gendən durub gedənlərə əl eləyir, gövdəsinə xeyir dua verirdi. Yaxşı yol, qardaş, yaxşı yol. Səni çox incitmişəm, əməyini halal elə, qardaş, halal elə. O üzündə gün işaran bozqara buludun içi ilə yanınca bir quş uçurdu. Tanıdın məni, quş deyirdi, tanıdın, mən də uçmaq istəyirəm deyirdi. Məni də apar özündə, məni də apar.
Azadlığın oxu zalında bu dəfə Fəxri Uğurlunun Dərviş hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Düşürsən yadıma Cahanda yağışla Bağışla gözəl yan Bağışla, bağışla. Unut beni serler. Gündüzüne unut dedim Uzlu gecelerde unut beni Ebedi
akşamlar yada salma, hatırelere dalma. Yaşı, yaşı unuttum ama düşünsen yanıma, yağanda yağışla bağışla gözler ya, bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut beni. Gönlümden uzak eyle, derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yaşı, yaşı unuttum ama düşünsen yanıma, yağanda yağışla bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Zəhmətim nur verir bu diyara, sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim, sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə, sənsən. Yüreğimde, yüreğimde sen. Her gece sahili seyrederken ulduzlar göz vurur tez gelime. Sular gel değil, yarın gözleyir. Sular gel. Sən əzəl mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Sən mənim solmayan baharımsan, dalğa tək əyilməz bu qarımsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim, sən, sənsən, əzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən, əzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən, əzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən, əzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə, sən. Yüreğimde sen.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.